ዊጣታ አንጋጅማታት ትገልገለ ሰዓለማ ፎለካ አንጋሳ አሰዲት ከደርቡ ሰገሌን አሜሪካ ሰገንታና ፋን ኦሮሞ አም ጀልቀበራ ከበጀምቶታ ፎርዶፍቶታ አከስመስ ደገፈቶታ ኬኛ ሰገንታን ኬኛ ዊጣታ ሰዳሰሸን በረኩማለማፍ ድግደሚ አፍሪፍ ኬስ መስቱን ኬሳን አን ቱጁቤ ሆራቲ ቆፒ ኬኛ ሀር አራቲ ረጅሬሲሳ ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ሀር አደምስ ሰማ ጅሩረት ፉልፈታ ፕሬዝዳንቱማ መለስ ድርጎሚ ወን ሀር ፍለኖ ዳፍ ዋይልቆ ትግስት አስ ነጨነጅርቲ ትግስት ፕሬዝዳንቱማ ማለስ ድርጎሚ ወን ሀራ ፍለኖ ዳፍ ያታጅራን ሰንሞ ሰነከሳ ተኮ ንሱደንዴሳ ኩታሌን ቢያ ፈከኛፍ ኩታሌን ቢያ ዲባ ሳንቀባታንጅራ ፍለኖ ሀራ ገገሰ ሙከሰት
ቶለ ኢጋ ኡጋዳ ኩታሌን ዩናይትድ ስቴትስ አከወሊ ገላቲ ኩታሌ ሸንተ መቀብዲ ቢያ ከነከሰት ፍለኖ ነንገገፈሙ ሰደርካ ናኖሌት ኩኒስ ማልጀቹዳ ኮሬን ፍለኖ አከብዮ ለሳቲ ወሊገላ እንጅሩ ጀቹዳ ካይሮባየ ቢያ ካነረት ቤክኑ ኢጋ ኩታሌ ሸንተ መከነከሰ ኩታሌ ኢጆታ አንጅሩ ኢሳንስ ማልጀደማኒ ስዊንግ ስቴት ጀደማ ማልፊ በርቶኮ ፍለኖ ተኮረቲ ሪፐብሊካኖ ታፎ ሰገሌ ኬኑ ጫልማ ሰገሌ አርገታን እቲአኑሞ ዲሞክራቲ የሮ አዳዳ ኢምቤከም ኩታሌ ሄዱን ገሩሽን ተመከከሳ የሮ ፍለኖ የሮ ሁንዱማ ወካን ፓርቲ ሪፐብሊካኒ ወካንሞ ዲሞክራቲ ፍሉዳን ቤከማን ስዊንግ ስቴት ወርጀደማን ኩንገሩ ሙርቴሶዳ በረከና ገራ ኩታሌ ቶርባቱ ስዊንግ ስቴትዳ ኢሳንስ ደገፈቶ ተፍዳ ወቶ ተከኛ ያደቺሱዳ ኩታ ፔንሲልቬኒያ ሚሽገን ዊስኮንሰን ኩታ ጆርጂያ ኩታ ኖርዝ ካሮላይና ቲቪ አሪዞና አከሱመስ ኔቫዳ ኢጋን ወሪ ካድመምቶ ተለማን ኬሳ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ አንካናን ዱራ ኡጋ ፎራን ጎረቱራን አናማ ድርጉማጅራን ዶናልድ ትራምፕ ፊ አመሞ እቲ አንት ፕሬዚዳንት ታኒ አን ተጃጀላጅራን ካድመምቱን ፓርቲ ዲሞክራቶታ ካምላ ሃሪስ ከነረጥ ይፈተኒ ላላጅራኒ ማልፊ ኩታሊ ከነከሰ ትረጫላ ከመሆቱ ፕሬዚዳንቱማ እቲ አኑ ጨራ አርገ ተጅቹለ
ቶለ ፕሬዝዳንቱማ ማለ ፍለኖኒ ጉያር አገጌ ሰመን ጅሩ ዮጅራተ ነው ማል ማልፋት
እንጅሩ ፈከኛፍ መነመሬ በከቦታ ኡመታ ካን ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰቲ ቴቾ ዲባ አፍሪፊ ሶዶሚሽን ቱጅራ ኢሳኑ ዱምቱ ዲባ ሆሪ ሶዶሚሽን ፍለኖ ዳፍ ያታኒ ረቹዳ ገራ ሴኔቲ ሆዴብኔሞ ሴኔቲን ዩናይትድ ስቴትስ ቴቾ ዲባ ቀባ ኢሳን ኬሳ ሶዶሚ አፍርቱ ሀራ ፍለኖ ዳፍ ያቴ ጅረጅቹዳ ገማ ብራቲን ሰደርካ ኩታቲ ገቨርነር ወርጀዳመን ወሪ ኩታቡልቸን ጅሩ ኢሳን ኬሳሞ ገራ ኩደቶኮቱ ሀራ ድርጎሚራቲ ማቴጅራ ዶጉማኔ ጋ ፕሬዝዳንቱማ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ አኑ ነማፊሉ ነማ ሞሁፍ ሂሬን እቲን ሆጂሳኒቲፍ ኢማማተሳኒቲፍ ሚልካሁ ፍለኖ መነመሬቲፍ ሴኔቲ ከነ ረትሌ ባየ ሁንዳ ማልፊ የሮማ ሆላልቴ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ አን ባይናን እዶ ቀበን ወረ ሪፐብሊካኒቲ ኢሳንቱ ጫልማ ቀባጀቹ ለቴቾ ሴኔቲ ወላልቴ ገሩ ተካን ዲሞክራቲ ላ ጫላማሌ ወልመቂጠ ጅሩ ተካ ዲሞክራቲ ንረ ጫላ ቀባ ከናፉ ወሪ እረ ጫላ አርገቴ ኢማማን ሳኒ ገራ ሆጅቲ ከቹፍ ኢሳን ፈየደጀቹ
ቶሌ ጋለቶ ሚቲክስቲ ገራ ቦዳሞ ሆርዶፍቶ ተኬኛ ቆጲሌ ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ኢላለተን ከብሮ እትደበላ ኤሲና ሆርዶፍቶ ተኬኛ ዋህሊ ኮ ፍቃዶ ሚትኩ ዊርቱ ፍለኖ ካን ኩታ ቨርጂኒያ በካ አርሊንግተን ጀዳሙ ተርገማ ሚትኩ ገነመራ ካስቴ በካ ሰነጅርታ ሃል ፍለኖ ገመሲ ማልፈካታ
Tole galatomi tujube bakka kanatti kanin argame lafa bariida bufandi filanno kunis kanin baname akka saati biya kanat saati ja ganama akka Ethiopiaatti ganama bari saati 12 raati jechula yero sanatti namonni baayeen hirirani ti argamu wanti an ajana dibe bakka kanatti namonni filattota taani hirirani baayinan bari sananen argatte baayeen sani dargaggotada sanabo dammo akka saati biya kanat saati sagal akka Ethiopiaatti mo ganama saati sadi jechula jarrolin kannen umurin isani deme rudufani filachati turani balbalarratti mo kannen partile bakabu ani namonni waraqawan akkata sani filatan yero san kennani fi argetinjira sandura garu filatto ta dubbisneti jira yada sani daggefanni walitte debin
ya kaysa jiraatu kaysatti wa ta ko argachu qaba marga argachu qabu qaba marga sa sun mo filanno da nagasis
anaf ya kanama tokkotti dubbinsa waye party yokani mo waye demokrati republikani oton tane value ani qabu sakam tu qaba jere ni lala anaf ya kanama tokkotti kanani lalu waye dinagreda lama fani mo wa immigration ira akasumas safety nagenya namota kana furatani kaani akasumas moral value kanko furatani kan yatani isani ke satti gamagame madale ilala
dugarman baye ulfata ranni barana murtanum tu murte fachu dadabe terakata jira ega waqayon amana wantete fi waqayyo kadadde kadatanjira waqayyo garadde koti wantan fidu takuman godade tani ittiyada jira
haga ammat to somutte singutti detto
imte sirru gaduman sagale ma waqayyo ne gajira wantan nilabbe koti dubatu
hordoftota kenya namota har aflanno sagale kennan hasofsi sudan qopiq ndaye qamna gara sanat dabar Kutaa United States Minnesota keessatti district 31 baaf party demokraatotaarra mana maree bakka boota uummataa ka dorgoman obbo gaaddisaa barkeessaa keessummaa keenya har'aati gama republikaanirraa ka dorgoman Peggy Scott argachuudhaaf yaaliin taasifame mulkoofne jaallanneetu obbo gaaddisaa dubbisee kunoo hordoftoo ta Kenya deemsa filannoo United States guyyaa har'a gaggeeffamaa jiru kana ilaalchise ta Kenya wahilko mitku faqado ammas dandir rajra mitku dabalata bakka wirtu filanno sanatti kan argajirtu mali
ega amma guya walakata etijira asetti yero kana mo filattoni bay ensani wal majalabo da kan ufajira garu akaganama ariti hinqabu ega filannon United States inni barana kun seena qabesa kanjal amula seena kesettis inni tokofa yero jal qabaf presidenti dubarti kan argatu jalameti ega ma yo Kamala Harris kan filatam tutay akasumas presidentin Durani Donald Trump kan debi ani filataman yo tay marsalam mafaf qarra presidentuma argachutin gara White House itti debi u jalameti kan filannon inni barana addasa taishu daychula akuma wayli kenya tegistis la kastemo asit filanno presidentuma qofa sontane kanen manamare bakabu ota ummata fi kan nanof dorgomanis harra filatamati jiru jachu tujube
tuku namota do sanatta argite filanno kanaf kan dufan kanen sagale kennan presidenti sakamtu injifa tajni inna mariyatan age setta mal tujra
namonni nan baldina na sitti dubbisne wahillan ko kuta amarifaf kuta tigrifa wajinin baye insani de gartota demokrati la kanuti dubbisne kanisanuti manis imma fayya mirga dubartota wantota kanakan wali walqabatanin parti warra demokratota akafilatan yokanimo itantu presidenti Kamala Harris inakafilatan nufkasani tijiru isakana baldinan arguti dandenya rajachu la filatota nuti harra gana makana dubbisne kessa
gaafit dabalat tigist qabdi tigist gaafiyo qabatte
egan mitku akkan galato mitjube na arganjirtu fakkata kamera ndaranjiru egan akuman argajiru library fundura jirta virginia kesa ganama qabe sura wanatinu ergaturte kara media le hawasum matin hordiftota kenya bran le gahati turre kanafu wanni arge kesa tokichi namonni ule qabatani ro gara bakka filanno kana sena namonni midda qama qaban le argera wal magara ro laltu onnata tiramullata namo yaddo tiramullata malfi akka wali galatti sirolallu biye kanatti filannoni dulin filanna tingege famatore baye walitti ihata da percentilen jiran dorgomtota kana laman president Durani Donald Trump is president Antu Kamala Harris solalte walitti ihoda namni san deggar sodani ramullata namarra mo namni onnata
tegist guddagala tomi wanti ajana dibe wanto ta kana lamani dai ganama bari la faga fan ufu harki calan namni hiriren arge darga gotal gama diratinis gama warra shamaraten nitinis yachu gafati ko lafti bariyad ufu mo namoni nani arge namota uleka batani demani kanen wilcharitin deman bai inan namota umuri insani demeru jannu dufani filachati turani gafa dufani filatanis namoni hirirarra turani gafa nutisawaramnus wantisan fula sanira argati turre bai ensa abdina hawi gari akakaban kanamat targise suda sodan hagasmara wanti addo kanatti mulatu fula filatotarra inargin
ulfaadu metku amma mogara tujube deebna tujube wanitaanu qopeyfate
yeka hordofto ta kenya arman olitti kan isin dageessisne gabaasi ken ammanu dhaqqabe jira kanan duran beeksise jira kutaa United States Minnesota keessatti district 37 baaf party demokrato tarra mana mare bakka bu'o bu'ota ummataatiif kan dorgome obbo gaaddisaabar keessa keessummaa kenya har'aati gama republikaanitiin mo kan dorgoman peggy scott argat uraf yaadin taasifne milkoofne jallannen obbo gaaddisaa dubbiste jirti kuno
partii ko yookin anaan filachuuni hawaasa keenyaaf bu'aa maalii buusaa jettaniin
taatii kana wanti irra jirru kunis sadarkaa namarraa akka oromootti akka sabaatti irra jirru sadarkaa mo'ichaarra jirra kun ana duwwaa fituuntaniin saba keenyaaf illee waan guddaadha namootni kana irraa yaalii godhan baay'eetu turan keessumaa namootin akka amaneefa amanee achuma illee carraa kanaan galateeffachuun barbaada buleettii keenya amanee kaampeenii cimaa geggeessite Minnesota keessatti isheen US Congressiif ture kan isheen dorgomtee turte garuu piraayimeriidha irraan darbine piraayimerii irrattidha kan isheen dhaabde waadun ta'in namootni jijjiru namootni akka city council fillee dorgomanii kan akka tashitee waa qofaa jiru isaanillee waran rotoroniidha isaanillee galatoomaan jira nuyi wal kakaasuu danda'u qabna akka sabaatti akka biyyaatti wal kakaasuu danda'u qabna jira kunis saba keenya hin gargaara biyya keenya keessatti rakkoo baay'eetu jira mootummaan irratti dhiibbaa uumeera jennee mana sana fuulduratti dhannee mormaa turre al tokko tokko yeroo nuyi itti tu namni tokkollee gadi ba'e nuun dubbisin deebine gallu ture amma garuu yoo ani filame sabni koo yoonni gaaffii qaba wanta na rakkisetu jira wanta saba koo gargaaru biyya keenya keessatti rakkinni jira jedhee iddoo sanatti argame afaan isaaniitiin yoon itti gadi ba'e saba kanaaf bu'aa guddaadha yeroo darbe osfaana irratti representatiivii tokkitti waan hin qabneef nuyi akka steetaatti representatiivii tokkitti waan hin qabneef somaaliidha kan waamame osfaana irratti. Maaliif somaalotni jiru amma isaatii kana kan namani somaalotni state representative ta'anii biyya Minnesota keessa jiru garuu oromoon namni biyya Itoophiyaa irraa dhufe tokko iyyuu hin jiru kanaaf bu'aa guddaadha wantoota baay'ee gochuu dandeenya jijjiirama hedduu fiduu dandeenya ifan afaan keenya irratti jijjiirama fiduu dandeenya afaan keenya iddoo daddaatti al tokko tokko afaan baay'een hiikamanii yerootti sabni keenya gargaaraman jira iddoo tokko tokkotti garuu hin danda'amu iddoo tokko tokkotti barreeffamaan illee afaan keenya jira hin jiru afaan baay'een garuu barreeffamaan illee jiru garuu afaan immigirantii ta'ee biyya Minnesota keessaa kan baay'ee haasa'amu keessaa afaan oromoo afaan ta'u isa tokkodha kanarratti illee dhiibbaa uumuu dandeenya jedhee nama amanaa. Keenya immigiraantiin biyyatti PhD isaanii baratanii biyya adda addaatti PhD isaanii baratanii dhufanii biyya kana keessatti rakkachuun irra hin jiraatu. Dandeettii isaaniif barumsi isaanii kun biyya kana keessatti geeddarame akka isaan ittiin of fooyyessan biyya kana fooyyessan poolisii akkasii kuush gochuu dandeenya jedhee nama danda'a. Kun immoo saba keenyaaf guddina. Warri Somaalee tokkummaadhaan Ilaan Omariin akka isheen deemtee filamte godhan tokkummaadhaan waltumsanii walcimsanii kanarraa sabni keenya barachuu danda'u ture jira. Wantoonni immigiraantii taanes poolisii dimokiraatii keessaa jaalonni jiraachuu danda'u garuu isa kamtu isa kamirra wayya isa jedhu laaluun irra jira. Kanaafidhaan namootni keenya amma keessuma immigireeshiniitti baay'ee fokasii gochuu danda'u qabna. Immigireeshiniin wanti nuyi anaaf isin geeddaruu dandeenyu kanaaf illee kanallee akka hubattanii paartii dimokiraatii filattanii kabajaa isin gaafadha.
Gama paartii rippaabilikaan irraa obbo Gaaddisaa Barkeessaa wajjin distiriiktii 31 baaf keessatti kan dorgoman miseensi mana maree bakka bu'oota kutaa Minnesota Pegiskaat wajjin gaaffii deebii gaggeessuuf kan gaafanne ta'us waajirri isaanii kana gochuudhaaf yeroo ga'aa akka hin qabne deebii nuu kennee jira. Pegiskaat marsariitii ofii irratti akka barreessanitti bara 2009 kaasee filatamtuu aangoo kanaa ta'uudhaan hojjetaa kan jiran yoo ta'u namoota bakkan irraa filatamee keessa jiran tajaajiluun kabajaa guddaadha jedhan. Jiraattonni distiriiktii kanaa baasii guddaa mootummaan baasu qaala'insa jireenyaa fi diinagdee nageenya hawaasummaa ilaalchisee isin jiraattonni yaaddoo qabdan akka hin qooddadhu akka beektaniin barbaadaa jedhaniiru. Sababa qaala'insa diinagdeen kan Baayden Waals jalatti mul'atuun doolaarri keenya ciminaan arganne hanga kana deemuu hin dandeenye qaala'insi jireenyaa bara darbeer 8.5 dabaluu gatiin gaazii 15 ol gatiin nyaataa ammoo 11 dabaluu isaatiin erga bara 1979 as tarkaanfii saffisaa ta'een wanta hundarraa gaariin nuti gochuu dandeenyu gibira gadi buusuudhaan maallaqni keessan akka fagoo deemu nan beekaa jedhaniiru. Nageenya hawaasummaa hunda keenyaaf olaanaadha. Bara 2021 irraa eegalee Gavanar Waals jalatti ajjeechaa 71 dabaleera. Haleellaa cimaan 33 dabale. Bara 2021 saamichi konkolaataa 779 yoo ta'u akkasumas haleellaan poolisoota irratti raawwatame 900 ol gabaafameera. Kun fudhatama hin qabu jedhan Peegi Skaat.
Hordoftoota keenya marii waa'ee filannoo ittuma fufee jira. Tigistii waliin marii qabnu itti fufna. Tigist, filannoon bara kanaa seena qabeessa jedhama. Maaliif namoonni irra hedduun waa'ee filannoo kanaa seena qabeessummaa isaa dubbatu sitti fakkaata?
Dhugaadhagaa egaa amma har'aattis filannoo kana duula na filadhaan yeroo geggeeffamuu qabee odeeffannoo hedduus hin biraan gahaa turre irratti isinis daawwattoonniif dhaggeeffatoonni keenya kun seena qabeessa ta'uu argaatuma turtan jedheen amanaa. Akkuma beekamu egaa pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp bara 2016 aangoo qabatanii amma bara 2020 aangoo irra turanii marsaa lammaffaadhaaf immoo filamuu hin dandeenye pireezidaant Joo Baayidentu filame yeroo saniif marsaa tokko qofa tajaajilanii deeman. Haa ta'u malee yeroo manni maree Yuunaayitid Isteetsi filamuu Joo Baayiden san raggaasisuudha jedhan deeggartoonni pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp rakkoo adda addaa uumanii mormiitu ture, jeequmsatu ture. Saniifuu hedduutti addaan egaa odoo aangoo irra hin turiin yeroo lammataatiif immoo dhufanii yeroo isaan hirmaatan arguun seena guddaadha. Karaa biraatiin immoo Kaamilaa Haaris itti aantu pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ammaa hoofi laman dubartii pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi anduraa ta'uudhaan waan mul'atuuf sun seena qabeessa isa taasisa.
Tole, galatoomi Tigisti, gabaasi keenya kabiroonnuu dhaqqabeera natti fakkaata. Lammiiwwan Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan filannoo Yuunaayitid Isteetsii fi sagalee isaanii kennaa jiru. Kana laajisuudhaan gabaasa qabna kunoo.
Filannoo Yuunaayitid Isteetsi guyyaa har'aa geggeeffamaa jiruun miseensonni hawaasa Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessa itti aantu pireezidaantii Kaamilaa Haarisiif garii immoo pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiif sagalee kennaa jiran. Kanneen Doonaald Tiraampiif sagalee kennan keessaa kutaa Minnesootaa irraa obbo Jamaal Sa'iid maaliif akka Doonaald Tiraampiin filatan nuuf ibsaniiru. Imaammata dinagdee Tiraampiif Kaamilaa Haaris wal bira qabuun attamitti ilaaltu jechuun gaaffiin dhiyeesseef deebii kennaniiru.
Poolisiin lachuutu kan Baayidenis kan gartee Haarisis biyya kana amata afran dabre kanaaf humaata kallee hin goone. Innaawaa gartee hamma yeroo ammaan tanatti biyyi sun akka malee rakkachaa jirti. Jiraattonni biyya tanaa rakkachaa jira. Infileeshinii ol ka'aa jira. Gaasni qaaliidha. Jireenyi gartee mana kireeffachuudhaa, mana bitachuudhaa ammaan tana hin danda'amu. Dur gartee American Dream jaaniiti gartee ilaalaa turan. Amma gaa hogguu waliin ilaaltu Tiraamp wajjin. Yeroo dabartee amata afran taraa duraa bulchuu ture san akka malee gartee ikonoomii bareeddu turte gaasni rakkisha ture namni akka fedhetti grooshari bitachuu danda'u ture ammasis manallee akka malee namni bitachaa ture. Kun egaa ikonoomiin jara lachuutu dachiisame jechuudha. Maaliif pireezidaant Tiraamp nama gartee biizinasaati. Ikonoomiin isaatis warra ikonoomii ekspertii ta'anirraa dhufa. Warra gartee Wall Street irra dalagu irra hedduun isaanii jara kanaan gaggeeffame akkasitti gartee ikonoomii bareedaa biyya tanaaf godhaa ture amata Faransaa keessatti jechuudha. Egaa wanni himannaan kun gartee himannaa yeroo dheertuu odoo pireezidaantii hin ta'in dura irratti gaggeeffamaa ture akkasumas amata afran duraa san irratti illee dhiibbaa takka illee irratti hin finne wanni pireezidaant Tiraampii fi mucayyoo himamte san jidduutti gartee gaafa san wanni ta'e. Isaan lachuutu warra nama gartee gurguddaadha warra amata 18 oliiti. Namni amata 18 olii biyya tanatti gartee waan fedhe qabu ni danda'a. Kana keessan maas gartee akka gartee namni kun takkaawu waan takka illee dubbanne jedhee maallaqa waliin hanuunis waanuma jiru. Kanarratti gartee rakkoon nuti amata afran as deemu kanatti gartee rakkoon ni dhufaa jennee takkaawu hojii isaa ni balleessa jennee.
Kabiroo kanaan dubbise Kolombos Ohaayoo irraa deeggartuu paartii dimokiraatotaa akka ta'an Nars Tolashee Faqqadate Kaamilaa Haarisiif sagalee kennuu isaanii dubbatu. Immi ijoon isaan Kaamilaa Haarisiin filataniif maaliif jechuun gaaffin dhiyeesseef deebii kennuun eegalu.
Kanaaf dhimmi ijoo eedhiin kan ilaalu tokkoffaan dhimma immigireeshiniiti. Ittaanee dhimma dinagdee fi akkasumas dhimmi fayyaas akka nama fayyaa keessatti hojjetutti inni sun anaa fi waan guddaadha. Namni hundumtuu inshuraansii qabaatee dhaqee fayyaasaatiin ilaalame fayyaasaa akka eegamuu fi mirga falmiti isheen iddoo guddaa kennuu fi warri dimokiraatii kun anaa fi. Wanta olii gurguddaa keessaa warra tokkodha. Akkasumas waa'een environmentii keenyaas inni kunis isa tokkodha. Ani yoo isheen filatamte kan sirra ta'edha yaadu border controlin maybe asylumii dafanii isa kennuu fi ilaaluu warra biyya kanatti in ta'u biyya kanaaf gaarii dhaabani dafanii dabarsanii warra kaan immoo akkasuma warra deebisan immoo deebisuu nama ittiin dhamaasanii jechuudha biyya isaaniitti yoo deebi'u ta'e akka deebi'anii fi moora dafanii irratti hojjetu jedhee yaada. Dondumaadha. Inni jijjiiramni qilleensaa baay'ee addunyaa keenya dhiphisaa rakkisaa jira. Warra Rippaabilikaanii jira jedhaniyyuu hin amananii kuni garuu iddoo asii kaasee iddoo addunyaa irratti dhiibbaa guddaa fidaa jira. Kanarratti isaaniin hojjeta jedhanii amana.
Itaantuu Pireezidaant Kaamlaa Haariis yoo filataman jijjiirama akkamii dhufa jettanii abdattu?
Ikoonoomiin hin fooyya'a. Taaksii amma warri Rippaabilikaanii yeroo baay'ee warra sooreyyii fi taaksii katii godhu isaaniif baay'ee waan ta'u garuu warri dimokiraatiin namoonni hojjetanii birrii amma baay'ee fudhattee galte yookiin taaksii xinnoo kaffalu warri middil kilaas kanaaf isarratti inni ikoonoomii fi waan guddaa qaba jedhee yaada. Kanarratti immoo tasgabbeessuudhaan biyya yuunifaayi gochuudhaan walitti fiduudhaan warri dimokiraatii irratti hojjetu jedhanii yaada. Akkasumattis pireezidaantii dubartii fi qophoofneera. Pireezidaantii gurraattii dubartii kan taateef qophoofneera. Kanaaf yeroo masaatti yaadamma.
Addee Tolashee Faqqada, ibsanuu kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis naaf yeroo keessaniif galatooma.
Ammas keessummaan dubbisne biroon kapaartii Rippaabilikaan deeggaraniif Tiraampiif sagalee kennan Poortilaand Oregon irraa obbo Lalisaa Hiikaati. Maaliif akka Doonaald Tiraampiin filatan nuuf ibsaniiru.
Tokkoffaa paartii mukootu Rippaabilikaaniidha. Lammata immoo ejjennoo Kamalaan qabduu fi Baayiden faan qaban poolisii nama hidhiitti deebisaa jiraniif baaliiwwan kun waan waliin simannee fi Tiraampii maaliin filadhaa jechuudha. Akka paartiittis akka bu'aa biyya kanaatiin buusaa jijjiiraman fidaa isa jedhus waan itti amanuuf isa filadha.
Imaammatii dinagdee Tiraampii Kamalaa Haariis wajjin maalin addaddummaan
isaa? Inni guddaan amma waan simpilii dinagdee kanarratti yoo fudhannee. Inbaaroomentii wajjin walitti hidhanii Kamalaa fi Baayiden faan fakkeenyaaf amma Tiraans Kaanaadaa kan paayipilaayinii tokko jira kanarraa kan isa vaakaansii godhanii akkasumas immoo ooyiliin kun akka qotamee gabaa irratti ba'ee gatii ooyilii kana yookaan gatii gaasii kana gadi buusu hin fedhan jiran inbaaroomentii jedhanii jechuudha. Kun isa guddaadha. Yeroo Tiraamp ture gaasiin baay'ee rakkisa ture. Amma garuu almost dachaa lama ta'e erga Baayiden dhufee filameeti. Kun jijjiirama baay'ee fida keessumaati. Gatiin gaasii ol ka'uu jechuun gatiin nyaataa ol ka'aa, konkolaataatti guuttachuun ol ka'aa, horii namni torbaniin argatu irri caalaan gara geejjibaatti deemaa jechuudha. So kun waan baay'ee nama miidhuu fi imaammatii Tiraamp kan jiraarra caalaadha. Isaan moor inbaayiroomentiidhaa fi giloobaal woormingii kana jedhaniitu nama miidhu. So isa baay'ee godhu moor. Kanaaf kan isaanii irra wayyu jedhee amanu.
Inni kan biraan immoo waa'ee daangaati. Nageenya daangaa keenya hin eegna kan jedhudha. Yeroo baay'ee kan isaan irratti dubbatanii waan daangaa akkam godhanii sakkii urgochuu danda'u jettanii yaaddusin.
Daangaa kana sakiirii gochuun tokkoffaa dallaa dheeraa sana ijaaraa turaniiru. Akchuwali warri dimokiraatii kunis waluma qixxee ijaaru. Daangaa sana koongireesimoota walii galee ijaaraa. Tiraamp garuu kan inni ittiin jala caaluu danda'u moor eejentii warra kan waraa humna waraanaa kanaa humna dirooniitii fi sistema addaatiin fayyadamee boordee sana moor sakiir godha karaa hin banu. Erga inni ba'eetti namooti seeraan ala dallaa kana cabsanii kara seeraan alaatiin biyya galan dabal yookaan firii taa'imsa fa'aa ta'u baay'inaan. Akkasumas immoo gaafa nama qaban diippoortii gochuu iyyuu taane akka namni dhufee itti galu iyyuu godhu Kamalaan faan Baayiden faan jechuudha. Tiraamp immoo boordarii kana sakiirii godhee akka namni seera ala hin galle namni biyya kanatti maagireetii gochuu barbaadu warafaa qabatee appilaayii godhee kwaalifikeeshinaan akka dhufuudha kan inni itti amanu.
Hordoftoota keenya qophiin filannoodhaaf qopheessine kana qofaa miti. Har'a galgalas akkasuma itti fufaa tigisti galgala kana qophii addaa filannoo ilaalchisuudhaan qabnu ilaalchisee hordoftoota keenyaaf waan nu ibsitu yoo qabaatte.
Tole garu angalgalat to don darbin arayu programi ukan mo sagantale heddu qabna hunda sani khara media la e hawasuma kenya facebook.com/vfanoromo akasuma website kenya rat simbranginya yada hawasa biyais adama rafin finira walti qabne jira san khara media la hawasuma kenya tif marsarit kenya hordofa sagantale heddu qabna surale filanno nanno addadat mala kafakatan sinit agarsi sukuta wan united states kesa sinin branginya gafi tujubet debut galgala jechuun roobii ganama akka sa'aatii Itoophiyaatti immoo sa'aatii tokkorratti ganama karaa feesbuukiitiin kallattiidhaan piroogiraamii yookaan immoo sagantaa sinii qindeessinee dhiheessinutu jiraata. Egaa yeroo sanitti hookan hin beekna hookan hin beeknu abbaa moohatee haa ta'u sa'aa sanitti sinii dhiheessina. Sa'aatii lamarratti immoo roobii ganama reediyoo irratti nu eeggadhaa jenna kanuma.